Halo, selamat pagi. Solihul Huda.
Selamat pagi, Mbak Nadia.
Apa kabar?
Alhamdulillah, baik.
Aduh, ini hari-harinya selalu di depan perangkat IT ya.
Iya.
Gimana tuh mendengar kita nih, diskusi kita nih, kita ingin mendapatkan wawasan juga ya dari Anda ya, iya. Pak Solihul Huda ya, terkait soal tadi pengamat teroris dan intelijen Pak Wawan sudah menyampaikan bahwa memang sasarannya adalah ke kalangan remaja yang pengguna, dan kalau dia lihat medsos dia paling suka akses di situ, dia buka juga itu lebih mudah gitu dipengaruhi gitu. Apa kalau dari pandangan Anda memang begitu, seorang pakar IT melihat memang sangat mudah itu melalui itu dimasukkan apa namanya paham-paham yang kemudian dilancengkan atau bagaimana?
Iya. Jadi gini, kalau pertama ya Mbak, saya dari sisi IT. Jadi di sini kalau dari sisi IT kan yang perlu saya sampaikan, ini kan harusnya ada satu tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang. Jadi nanti harus ada koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, sama kehakiman. Sebetulnya kalau undang-undangnya kan sudah jelas ya. Jadi kalau ada penyebarluasan informasi yang mengakibatkan permusuhan atau kebencian, itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE tahun 2008 nomor 11 itu. Yeah. Di pasal 28 ayat 2 itu ya, Mbak. Nah, selama ini kenapa seperti itu kok terjadi terus? Karena memang tidak ada tindakan yang tegas yang memperlakukan pasal 28 ayat 2.
Maksudnya menurut Anda setegas apa nih?
Jadi gini, ini kan kalau kita lihat itu kan banyak sekali blog-blog atau web yang memang menyebarkan ajaran-ajaran radikal. Nah, kemudian di sini biasanya seperti yang terjadi ramai kemarin ketika BNPT itu sudah menseleksi beberapa web yang dicurigai menyebarkan ajaran radikal, itu kan sudah minta kepada Dekominfo untuk memblokir. Kan terus jadi ramai banget. Sebetulnya seperti itu benar, artinya diblokir tidak apa-apa, tapi nanti begitu ada konfirmasi atau penjelasan dari pihak yang diblokir, mungkin nanti blokirannya baru dibuka. Karena di sini biasanya kalau diundang dulu pemiliknya, kemudian nanti baru dimintai penjelasan, nanti kelamaan. Artinya apa yang sudah disebarkan lewat media sosial atau web itu sudah terlanjur menyebar kemana-mana, baru diblokir, ini kan jadi masalah.
Kurang sehingga tegas kalau, ya berarti ya.
Iya betul.
Jadi, regulasi udah ada gitu sebetulnya.
Regulasi sudah ada. Pasal 28 ayat 2 itu sudah jelas itu. Jadi kalau ada perbuatan yang dengan sengaja menyebarkan perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian, nah itu diatur dari situ, kena ancaman 6 tahun penjara. Nah, itu kalau sudah sekali, dua kali, saya yakin orang nanti mesti akan berpikir ketika dia mau menyebarkan sesuatu yang bisa istilahnya itu melawan dari undang-undang, terutama pasal 28 tadi.
Apa namanya, jera lah, nggak mau gitu ya.
Betul.
Itu apa namanya tadi itu juga disebutkan ya, sebetulnya upaya pemerintah sudah luar biasa gitu, nggak boleh blok ini, situs itu. Betul. Sudah ditutup, tapi kemudian muncul lagi dengan nama lain, itu gimana tuh Pak Huda?
Nah kan gini, kalau seperti itu tetap bisa diantisipasi. Kecuali kalau misalkan mereka itu nanti lewat blog. Nah, kalau blog itu kan orang bisa membuat web secara gratis, padahal pengelolanya bukan kita, atau istilahnya itu tidak jelas siapa yang menggunakan. Memang ya ada sih, adminnya kan dari blognya itu. Kan blog yang gratis kan ada banyak macam-macam. Cuma mungkin yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sudah jelas. Jadi web resmi aja. Jadi kalau mereka mungkin extensinya, jadi mungkin bisa com, bisa apa gitu ya. Itu kan sudah jelas. Itu seperti pemerintah kemarin langsung diblokir, itu sebenarnya sudah benar. Jadi BNPT minta ke Dekominfo supaya blokir, itu sudah benar.
Sudah benar.
Cuma kan, iya. Cuma kan karena ada protes-protes dan lain sebagainya. Cuma ya kalau menurut saya, ini kalau ada satu dua tindakan yang memang tegas seperti kasus yang di Medan kemarin itu, itu kan menyebarkan kebencian dan berhubungan dengan SARA.
Betul.
Nah seperti itu orangnya ketangkep langsung masukkan penjara, itu sebetulnya sudah
bagus tuh ya.
Buat bagus dan buat orang jera nanti.
Iya. Oke. Pak Huda, ini dunia maya itu kan udah gak terbendung lagi ya, udah borderless banget, semua orang bisa mengakses gitu. Jadi edukasi seperti apa tuh yang mesti dilakukan pada masyarakat, khususnya di ruang-ruang keluarga lah.
Ya, jadi emang itu memang ya repot ya Mbak.
Repot ya.
Jadi betul repot, karena memang itu kan harus penyadaran ke semua pihak, terutama dari keluarga. Cuma kan kebanyakan sekarang itu anak-anak relatif lebih pandai dibandingkan dengan orang tuanya.
Itu
lah, itu yang jadi masalah. Jadi anak-anak SMP sudah bisa membuka web sesuai dengan keinginan mereka, padahal orang tua sendiri tidak begitu tahu.
Nggak paham.
Iya, betul. Bagaimana cara memblokir, bagaimana untuk memberitahu, memberi informasi mengenai di web aja kadang-kadang mereka tidak punya pengalaman untuk itu. Lah ini yang jadi masalah. Jadi ya mungkin bagi pemerintah atau mungkin institusi perguruan tinggi atau mungkin sekolah lah, itu mungkin yang bisa membantu lebih baik ya dibandingkan dengan yang ada selama ini.
Karena anak-anak muda itu usia belasan tahun, 20-an itu memang kesana larinya, milenial, bukankah begitu ya? Dia dengan mudahnya bisa mengakses gitu.
Iya, cuma gini Mbak, ini mungkin sudah di dari luar IT ya Mbak ya. Saya sendiri kan memang background-nya itu dari pondok pesantren.
Nah,
saya kan basicnya kan dari pondok pesantren. Jadi yang disasar itu kan sebetulnya kalau ajaran-ajaran kayak gitu kan biasanya anak-anak muda yang mereka itu kecewa dengan lingkungan. Kecewa dengan lingkungan. Lah kalau ada anak muda kecewa dengan lingkungan, disusupi seperti itu gampang banget. Karena apa? Karena itu kan bisa menjadi media untuk melampiaskan emosi sebetulnya.
Iya.
Nah, apalagi salah satu sederhana lah gitu. Misalkan ada anak muda, mungkin dia karena salah apa gitu sedikit, kemudian dia kena tilang, maaf loh Mbak. Jadi misalkan salah contoh misalnya gitu, kena tilang, sampai motornya sedahan karena dia orang nggak punya. Nah, kemudian karena dia kecewa, wah akhirnya kalau melihat ajaran kayak gitu, wah langsung
memicu. Oke.
Okay, ya, jadi hal-hal kecil yang seperti ini yang harus disadari oleh semuanya. Jadi mungkin bisa lingkungan, artinya mungkin guru. Guru ini juga penting, jadi jangan sampai mempermudah memberikan nilai jelek kepada siswa. Dosen kayak saya jangan sampai mudah untuk memberikan nilai jelek dan lain sebagainya. Karena begitu mereka kecewa dengan kita, langsung pelampiasannya lewat blok-blok kayak gitu itu.
Baik, yang berhubungan dengan IT gimana, jadi apa yang harus dilakukan? Karena gimana ya, itu IT itu kan borderless, bagus juga kita jadi global citizen, ya enggak? Cuman satu pihak ada yang begini-begini, apa yang bisa dilakukan kalau dari dunia keilmuan IT itu, Mas Huda?
Ya, jadi pertama nanti yang dilakukan oleh BNPT itu sebenarnya sudah bagus, cuma nanti perlu diperluas lagi. Jadi yang diseleksi itu bukan, kalau kemarin kan hanya berjumlah puluhan ya Mbak ya, karena dari BNPT kan hanya berdasarkan blok-blok yang bisa kita kontrol, berdasarkan website yang bisa kita kontrol. Artinya yang dia hostingnya itu lewat .co.info. Tapi kan untuk yang kayak blog-blog kan ada banyak yang gratis itu. Lah mungkin nanti BNPT mungkin diharapkan bisa untuk menseleksi tidak hanya web yang terdaftar di Indonesia, tapi juga bisa blog-blog seperti itu yang gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nanti dari pihak kepolisian, sebetulnya kan sekarang kan sudah teknologinya sudah lumayan bagus ya Mbak ya. Saya sudah mencoba beberapa teknologi yang mereka miliki. Jadi kalau misalkan mereka di luar, misalkan BNPT tidak menyeleksi, tapi di kepolisian bisa menyeleksi ada beberapa blog atau apa yang menyebarkan, langsung aja dicek posisi, kemudian begitu ketemu langsung dipanggil, kemudian begitu dipanggil langsung diselesaikan secara hukum. Jadi memang ini kalau saya melihat ya memang bagaimana penerapan undang-undang ITE untuk mencegah hal-hal kayak gitu.
Tapi secara teknologi pihak-pihak pemerintah untuk mengatasi ini juga sudah cukup canggih ya, tinggal di
sudah betul. Jadi ketika diketahui gitu ya, diketahui ini, kemudian nanti mau dicari lokasinya itu bisa. Jadi misalkan gini ya Mbak Nadia, misalkan punya blog, punya blog, kemudian aktif. Nah, itu saya itu bisa mencari. Jadi Mbak Nadia ini sekarang ketika ngupload ini posisinya di mana, kemudian menggunakan apa, itu sudah bisa.
Saya kalau nonton film-film Amerika juga begitu. Kalau di sini harusnya bisa diperluas sampai ke sana ya. Atau ada Pak Huda mungkin masuk ke BNPT. Diajak kerjasama juga nggak sih ahli IT itu oleh BNPT itu?
Ya mungkin mereka juga punya tenaga ahlinya sendiri juga. Ya tapi ya kita paham lah.
Baik.
Artinya ini kan memang untuk web di Indonesia kan terlalu banyak sekali ya Mbak ya.
Iya ya.
Nah sekarang kalau misalkan gini, ada yang biasanya yang nakal kan gini ya. Jadi dia takut diseleksi dari sini, kemudian dia membuka atau istilahnya buka hosting di luar negeri. Tapi pengoperasinya dari sini kan tetap bisa aja Mbak.
Bisa. Sama aja kayak gitu. Itu yang perlu pemerintah lakukan ya, upaya yang ini diperluas lagi. Baiklah Pak Huda, terima kasih banyak sudah menerangkan pada kami di sini.
Oke.
Selamat pagi, sukses buat Anda, sampai ketemu lagi Mas.
Oke,
ya, demikian kita telah berbincang dengan Solihul Huda, pakar IT Udinus Semarang.
Panggung Civil Society.